Hosea chapter 4. Shimu devar Adonai b'nei Yisrael, ki riv l'Adonai im yoshevi ha'aretz, ki in emet ve'in chesed ve'in da'at Elohim ba'aretz. Alo v'chachesh v'ratzoach v'ganov v'naov paratzu v'damim b'damim naga'u. Al ken te'eval ha'aretz ve'umlal kol yoshev ba b'chayat ha'sade uve'ov ha'shamayim. V'gam dege hayam ye'a sefu. Ach ish al yarev ve'al yochach ish ve'amecha kim rive chohen. Chashalta hayom, v'chashal gam navi imcha laila, v'damiti imecha. Nedmu ami mibeli hada'at, ki ata hada'at ma'asta, v'em asecha mikahen li. V'tishkach torat Elohecha, eshkach banecha gam ani. Kerubam ken chateu li, kevodam bekalon amir. Chatat ami yochelu, ve'el avonam yisu nafsho. V'haya cha'am kakohen. Ufakati alav derachav, uma'al alav ashiv lo. V'achelu velo yisba'u, Hiznu velo yifrotzu, ki et Adonai azvu lishmor. Zenut v'yayin v'tirosh yikach lev. Ami be'etzo yishal u'maklo yagid lo, ki ruach zunonim hit'a v'yiznu mitachat Elohehem. Al rashe haharim yezabechu, ve'al hagevaot yekateru. Tachat alon ve'livne ve'ela kitov tzila, al ken tiznena benotechem ve'chalotechem tena afna. Lo efkod al benotechem ki tiznena, ועל קלותיכם כי תנאפנה, כי הם עם הזונות יפרדו, ועם הקדשות יזבחו, ועם לא יבין ילוות. אם זונה אתה ישראל, אל ישם יהודה, ואל תבואו הגלגל, ואל תעלו בית אבן, ואל תשבעו חי אדוני. כי כפרה שוררה שרר ישראל. אתה יראים אדוני כחבס במרחב. חבור עצבים אפרים הנח לו. שר סובעם הזנה הזנו, אהבו הבו קלון מגיניה, צרר רוח אותה בכנפיה, ויבושו מזבחותם.